Assalomu alaykum qadirdonlar. Qadimda ayollarning yashash tarzi, ularning mavqei qanday bo'lganligi hamma ayollarga ham qiziq. Albatta, tarixda yashab o'tgan jasoratli momolarimizning hayot tarzi oson kechmagan. Ammo bugun sizlar bilan aynan muqaddas kalom o'z ichiga olgan davrlarda qanday ayollar yashab o'tgani va ularning hayot tarzi, jamiyatdagi o'rni va yana boshqa ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Agar so'rasangiz, ko'pchilik muqaddas kalom erkaklar tomonidan va erkaklar uchun yozilgan deyishadi. Bu albatta to'g'ri emas. Uning avtorlari erkaklar, ammo faqat erkaklar uchun yozilgan degan gap noto'g'ri. Xudovand bandalarini ayol va erkak qilib yaratgan ekan, bu muqaddas kitob hamma uchundir. Garchi eski ahd kitobida Xudoning so'zini tinglagan asosiy tinglovchilar erkaklar bo'lishlariga qaramay, muqaddas kalomda ko'zga ko'ringan ishlar qilgan, Xudoning nazariga tushgan va Xudoning rejasi yo'lida ishlagan ayollarning ismlari ham talaygina. Shunga qaramay, muqaddas kalomda tilga olingan qahramonlarning deyarli 10%igina ayollar. Muqaddas kalomda ismlari tilga olingan va bayon etilmagan ayollar ham ko'p. Masalan, Hakamlar kitobida Yiftaxning qizi, 3-shohliklarda yozilgan to'quvchi qizlar, butun dunyoga keladigan va kelgan odamlarning onasi Momo Havo ham muqaddas kalom orqali bizga juda ko'p narsalarni o'rgatadi. Ibtido kitobidagi mo'jizalarni eslang. Soro bubi, Rifqo, Rohila, Liyah, Musoning opasi Maryam. Uni payg'ambar ayol va musiqachi deb ham atashgan. Hakamlar kitobida yozilgan Deborani ham hakam va payg'ambar deb tan olishadi. Shohlar oilasidan bo'lgan shoh Davudning rafiqasi Batsheba, Fors shohining malikasi Ester va shoh Sulaymonning rafiqalari ham muqaddas kalomda nomlari tilga olingan va olinmagan ayollardan hisoblanadi. Bu ayol o'z zamonida Xudo reja qilgan ishlarni va ularga yuklatilgan mas'uliyatlarni qo'llaridan kelgancha bajarganlar. Qadimda erkaklar faqat o'z qabilalaridan qiz olganlar. Qizning ota-onasi ham qizlarni o'z qabilasidan bo'lgan boshqa odamlarga turmushga berganlar. Ibrohim payg'ambar esingizdami? U ham xizmatkorini o'z qondoshlari oldiga yuboradi. Xudovand uni Ibrohimning ukasi Nahorning o'g'li Batuvalning qiziga yo'liqtiradi. Endi Yoqubning hikoyasini eslang. Yoqub onasi o'z akasi Loboning oldiga jo'natadi va o'sha yerdan qiz olishni buyuradi. Hakamlar kitobi 12-bob 9-oyatda bir hakam haqida yozilgan. U odatlardan boshqacha ish tutib, qizlarini boshqa qabilalarga uzatgan bo'lsa, o'g'illariga ham boshqa qabilalardan qiz olgan. Kalomda u haqda shunday yozilgan. Undan keyin Isroil xalqiga Batlahimlik Ibsan hakam bo'ldi. Uning 30 o'g'li bilan 30 qizi bor edi. U qizlarini urug'dan tashqariga uzatib, o'g'illariga kelinlarni ham boshqa urug'lardan olib bergandi. Ibsan 7 yil Isroil xalqiga hakam bo'ldi. Ammo afsuski, quyi tabaqadagi ayollar va qizlar turmushga chiqishi shart bo'lmagan. Masalan, ibtido 16-bobda yozilgan Hojarni eslang. Hojar Soroning cho'risi edi. Bundan tashqari, qadimgi Isroilda turmushga chiqmagan fohishalar bo'lgani haqida ham yozilgan. Yoki Davudning qizi Tamarni eslang. Uni zo'rlashganidan keyin u bir umr yolg'izlikda, akasi Absalomning uyida qoldi. Isroilning qonun qoidasiga ko'ra, tajovuzkor o'zi tajovuz qilgan qizga uylanishi talab etilgan. Qizlarning bokira bo'lib turmushga chiqishi muqaddas kalom davrida juda qadrlangan. Qizlar bokiraligiga tajovuz qilingach esa, ular turmushga chiqa olmay, moddiy yordamsiz, boquvchisiz qolib ketgan. Otalari tirik bo'lsa, otalari boqqan. Ota-onasi o'lib ketsa, ular ilojsiz yo fohishaga aylanardi, yoki otasining merosi bilan mustaqil ayolga aylanardi.